Binecuvântat să fie Domnul. Haideți să ne ridicăm în picioare. Deschidem Sfânta Scriptură la Genesa, capitolul 28, de la versetul 10 la 22. Genesa, capitolul 28, de la versetul 10 la 22. Cuvântul Domnului spune astfel. Iacov a plecat de la Berșeba și și-a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo și a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. Și a visat o scară rezemată de pământ, al cărui vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceasta. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea, Eu sunt Domnul Dumnezeu tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat ți-l voi da ție și seminției tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde de la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Iacov s-a trezit din somn și a zis, Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis, cât de înfricoșător este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Și Iacov s-a sculat dis de dimineață, a luat piatra pe care o pusise căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte și a turnat un de lemn pe vârful ei. A dat locul acelui numele Betel, dar mai înainte cetatea se chema Luz. Iacov a făcut o juruință și a zis, dacă va fi Dumnezeu, cu mine și mă va păzi în tot timpul călătorie pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Amin. Doresc ca binecuvântarea Domnului să fie revărsată peste noi și în seara asta, prin harul Lui, să ne dea Domnul o ungere proaspătă, atât mie, cât și vouă, ca să putem să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să reocupați locurile. Cântau frații și ne îndemnau în cântare și spuneau la din cântări, prezența ta, prezența ta. Și asta ne dorim ori de câte ori venim la casa lui Dumnezeu, nu? Ne dorim prezența lui Dumnezeu. Adică ne dorim ca Dumnezeu să ne vorbească. Dorim ca El să ne vorbească și noi să fim receptivi la vocea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Titlul predicii este Betel, casa lui Dumnezeu. Betel, casa lui Dumnezeu. Și aș vrea în câteva cuvinte simple, dar și pe înțeles, aș vrea să fie, am câteva puncte, nu știu dacă reușesc să le cuprind pe toate. Betel, primul punct, locul revelației divine. Apoi, al doilea punct, Betel, locul promisiunilor lui Dumnezeu. Și Betel, locul curățirii și închinării adevărate. Și Betel, locul unei noi identități. În introducere aș vrea puțin, deși am citit textul ăsta, ca să înțelegem mai bine cele întâmplate, dar înainte de episodul acesta, se nasc acești doi băieți, Iacov și Esau, sau Esau și Iacov. Spune cuvântul lui Dumnezeu că de împântecele mamei lor, acești doi copii erau în război. Se băteau și normal, părinții au mers să întrebe pe Domnul și Domnul le răspunde. Spune, în pântece, Sunt două popoare, două națiuni. De aceea este războiul ăsta. Și apoi vine, se nasc copiii aceștia și cuvântul Domnului ne spune că Esau s-a născut primul, însă Iacov n-a vrut să se lese mai prejos, deși erau niște bebelași. Și mă surprinde lucrul ăsta și cuvântul Domnului specifică că Iacov se ținea de călcâiul fratelui său. Iacov se ținea de călcâiul fratelui său. Aici în Biblia Thomson este un comentariu. Părintele Iacov este părintele lui Israel, numele lui înseamnă cel care ține de călcâi sau înlocuitorul. Însă vedem că pe parcursul vieții, de când era copil, se naște în familia asta și o familie, putem spune, cu doi părinți care încep să favorizeze. Fiecare din părinte are un favorit. Isaac îl are pe Esau, Rebeca îl are pe Iacov. Și de aici începe conflictul. Pentru că cele mai mari conflicte între oameni se nasc între provin din familii și de la cultura sau de la încredințările care fiecare dintre noi le avem. Să ne dea Domnul nouă putere, ca și părinți, ca și credincioși, în familiile noastre să fim niște părinți care să fim drepți. Acum, copiii sunt diferiți și trebuie să-i tratăm diferiți. Copiii au caractere diferite și metodele pe care noi le folosim sunt diferite. Da, unul poate este mai simpatic, unul îți răspunde mai frumos, unul poate îți răspunde într-alt fel, însă ca și părinți trebuie să fim corecți. Chiar dacă inima poate uneori câteodată se lipește mai tare de unul, dar nu înseamnă că nu iubim pe toți la fel. Da? Dumnezeu să ne binecuvinteze, să avem o inimă bună. Esau a zis, apoi în lupta asta, vedem că Esau pleacă la vânătoare ca să vâneze și nu găsește vânat. Și vine într-o zi, înfometat, și apoi cuvântul Domnului în capitolul 27, după ce Esau spune așa, Esau a zis, cu versetul 36, nu degeaba i-au pus numele Iacov, căci m-a înșelat de două ore. Mi-a luat dreptul de întâi născut și acum mi-a luat și binecuvântarea. Se întâmplă lucrurile astea că Esau este păcălit de Iacov. Este păcălit, de care și numele înșelătorul. Este păcălit. Și acum vine momentul când cuvântul Domnului ne spune aici că Esau a prins ură pe Iacov din pricina binecuvântării cu care binecuvântase tatăl său și Iacov zicea în inima lui, zilele de boced pentru tatăl meu sunt aproape, apoi am să ucid pe Iacov. Din cauza că s-a simțit înșelat, s-a simțit trădat de fratele lui, pentru că el era mai mare și normal așa era atunci, se primea binecuvântarea, o primea cel mai mare. Și ura asta a crescut până la ură de moarte. Și dacă privim în Biblie, mai avem exemple, chiar primii copii care s-au născut pe lumea aceasta, de când a fost lumea, Abel, Cain și Abel, și tot așa o invidie, o ură, a dus până la moarte. Însă, când au auzit lucrul ăsta, Rebeca a spus, l-a chemat pe Iacov și spune, Iacov, vino la mine, vino că te trimit la fratele meu, te trimit în Haran, acolo este fratele meu, acolo să mergi. Și după aia Isaac îi dă o poruncă, spune capitolul 28, spune, Isaac a chemat pe Iacov la binecuvântat și i-a dat porunca aceasta, să nu-ți iei neveste dintre fiile lui Canaan. Îi dă porunca asta, Iacov ascultă porunca pe care o dă Isaac și Rebeca, dar vedem că Esau vrea să se răzbune pe părinți, luându-și neveste din fetele fiilor lui Het,
pe care Rebeca spunea, sunt întristată și nu vreau ca fiul meu, Esau, fiul meu iubit, să-și ia și el neveste din fetele lui Het și astfel să mă întristează, spunea ea, de ce aș mai trăi pe pământul ăsta ca întristarea să-mi fie așa de mare, să-mi pierd amândoi copii. Apoi vine fuga lui, așa este intitulat aici, fuga lui Iacov, fuga lui Iacov. Și Iacov fuge de fratele său, fuge de fratele său ca să nu fie omorât. Însă în fuga asta, prin deșertul ăla, îl prinde noaptea într-un loc și resursele lui care le avea, avea doar o piatră. Probabil mai avea hrana care îi trebuia, dar n-avea o perine, n-avea un cort, n-avea ceva în care să-și pună capul, ci doar o piatră. O piatră pe care și-o pune căpătâi și adoarme acolo cu piatra la cap. Însă uneori ne trezim și noi în viața noastră și primul lucru am spus, hai să trecem la primul punct, Betelul, locuri revelației divine. Dar înainte de a ți se revela Dumnezeu, pentru că Iacov înșelase, era înșelătorul, da, Dumnezeu promise că îi va da, îl va face un neam mare, îl va face o seminție aleasă. Însă el se folosește de metodele lui, omenești împreună cu mama lui, ca să obțină binecuvântarea prin metode omenești. Nu l-a lăsat ca Dumnezeu să-și împlinească planul așa cum el îl făcuse și îi promise că îl va binecuvânta și îi va da țara în stăpânire și toate promisiunile care i le-a dat, acum vom vedea și în textul ăsta că Dumnezeu îi garantează, ci el prin metode omenești încearcă să ia binecuvântate. Ia dreptul de întâi născut și ia și binecuvântarea. Însă dacă privim la episodul ăsta, dacă privim la episodul care l-am citit în seara asta, vom vedea că numai binecuvântare nu era. Atunci când noi, ca și oameni, Dumnezeu ne promite ceva și aș vrea să vă înțeleg un lucru, ne promite ceva, da? Că ne dă, că ne face, că ne pune într-o lucrare. Și de multe ori noi folosim pârghiile noastre omenești ca să ajungem, ca să-L ajutăm pe Dumnezeu să-și împlinească planul, ca și cum Dumnezeu n-ar putea. Și din cauza aceasta, de multe ori, avem de suferit în viața noastră. Nu din cauza că Dumnezeu n-a vrut să ne dea binecuvântarea așa cum El o promisese, ci din cauza că noi ne-am folosit de pârghiile omenești. Și de uneori, pârghiile astea, prin ceea ce facem noi, ajungem să întristăm pe cei din jurul nostru. Familia asta a rămas întristată. Tata, mama, au rămas întristate pentru că nu s-au bazat în totalitate pe cuvântul lui Dumnezeu și au folosit metode omenești. Însă atunci când folosești metode omenești ca să înșeli, Dumnezeu te lasă ca să suporți consecințele metodelor tale. Pentru că Dumnezeu vrea pe Iacov și până la urmă îl aduce din nou, îi se revelează și îl aduce în voia lui și cu adevărat îl binecuvintează. Dar, din păcate, episodul ăsta înainte, cu înșelările pe care le-a făcut, a trebuit să plătească și a suferit mult. Și Dumnezeu îl așează lângă un om, exact ca el, lângă Laban, care de multe ori schimbă simbria și îl vrea să-l înșele, pentru că exact locul... Exact acolo vrea Dumnezeu să ne corecteze unde suntem deficitari. Și Dumnezeu lasează pe înșelătorul lângă unul care înșeală, ca să-l corecteze, ca să-l trezească. Și până la urmă se trezește. Betel, locul revelației divine. Înainte, așa am spus, înainte de a primi revelația, trebuie să ai un moment, chiar dacă ești în frământare, ești în disperare, fugi, poate ești fugar și nu mai ai nicio resursă, nu mai ai niciun loc, Dumnezeu te duce acolo, spune că Iacov a ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte ca să se odihnească, a pus capul și Dumnezeu uneori îl folosește la Iacov, fără resurse, doar o piatră, ca să se odihnească. Înainte ca Dumnezeu să-ți dea revelații, vrea să te ducă într-o stare în care să te odihnești. Să te scoate din agitația aia în care erai, să te scoată din rutina pe care o făceai zilnic, să te așeze într-un loc, îl așează pe Iacov într-un loc fără adăpost, ca el să poată să privească cerul. Pentru că până atunci nu s-a gândit la asta, nu s-a gândit la cer, nu s-a gândit la Dumnezeu, însă Dumnezeu folosește momentele astea ca să-i se descopere. La Betel descoperim că harul nu se câștigă prin merite personale. Nu le se câștigă prin merite personale, ci că le primești. Și Dumnezeu îi se descoperă aici și spune că a visat o scară rezemată de pământ, al cărui vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceasta. Acolo era locul unde Dumnezeu a spus că harul este acela care la Betel descoperim că harul nu se câștigă, ci se primește. Pentru că scara coboară din cer înspre pământ și legătura pe care o avem noi, scara poate fi asemănată cu rugăciunile noastre sau cu dreptul nostru de a intra liber în prezența lui Dumnezeu, însă în Ioan 1:51, mi-a scris aici, este împlinirea, am găsit un verset foarte frumos, dacă puteți să-l puneți, Ioan 1:51, este împlinirea și deslușirea acestei scări. Și Domnul Iisus Hristos spunea, adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul Omului. La Betel descoperim că harul nu se câștigă, ci se primește. Și Efeseni 2:8-9 ne spune că și prin har ați fost mântuiți, nu? Prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Harul ne este dat de Hristos și harul vine prin Hristos. El s-a coborât din cer, El este scara, El este poarta de intrare, El este ușa, El ne spune asta. Eu sunt ușa, eu sunt poarta cea strâmtă. El este. Tit 2:11, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea pentru toți oamenii ne-a fost arătat. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea pentru toți oamenii ne-a fost arătat. Și ne-a fost arătat în Domnul nostru Iisus Hristos. Un alt lucru. Betel, locul revelației divine, acolo unde visele devin realitate. Iacov visează scara asta, da? Însă scara este, nu este intenția omului, ci este intenția lui Dumnezeu. Adică lucrarea asta mântuitoare nu o porni de la om, nu o porni de la noi. Și cu totul știm că într-o zi cerul ne-a dăruit un dar. Și darul ăsta este așa de mare, Iisus Hristos, care El s-a coborât din cer ca să vină în lumea noastră. Și este, ăsta este darul pe care Dumnezeu ne l-a dăruit. Apoi, dacă privim în cuvântul lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului, versetul 16. Iacov s-a trezit din somn și a zis, cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Un alt lucru pe care ar vrea să îl punctez, că de multe ori venim la casa lui Dumnezeu, venim în locul acesta și ca și Iacov, nici noi nu știm. Nici noi nu știm. Nu știm că aici este casa lui Dumnezeu? Nu știm că aici este prezent Dumnezeu? Sau pot să pun întrebarea, știm? Sau suntem și noi într-o stare de nepăsare? Uneori nepăsarea ne cuprinde. Indiferența ne cuprinde. Însă Dumnezeu, ca și pe Iacov, în seara asta vrea să ne conștientizeze că aici, acum, în locul acesta, El este prezent. Și acum întrebarea este, conștientizez eu lucrul ăsta? Iacov spunea, aici, cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Tu știi? Simți tu prezența lui Dumnezeu? Știi că aici este casa lui Dumnezeu? Pentru că tot cuvântul Domnul ne spune că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, El este prezent în locul acela. Și noi credem lucrul ăsta că aici suntem mai mulți decât doi sau trei adunați în numele Lui și El este prezent aici. Te lași tu cercetat de Domnul? Te lași tu cercetat de prezența Lui? Sau atunci când Domnul îți vorbește, atunci când Domnul îți trimite mesajul, îți împietrești inima? Da, poți să pleci din locul acesta și să spui în mintea ta, o, ce-o vrut să zică fratele ăsta? O, ce vrea să-mi transmită? Dar nu eu, aș vrea așa de mult ca Dumnezeu, prin cuvântul ăsta, mai mult decât eu spune, să-ți dea Dumnezeu mesajul Lui. Cuvântul ăsta este al Lui și Dumnezeu poate să ne vorbească. Mai mult decât omul poate să vorbească, eu știu că cuvântul Domnului are putere ca să ne vorbească mai mult decât noi putem să ne exprimăm. Da, uneori avem dificultăți în a ne exprima, poate, uneori. Însă și aici cerem ca Duhul Domnului să fie acela care ne ajută să putem să fim vegheatori. Am spus de la nepăsare, indiferență la conștientizare, la conștientizarea prezenței lui Dumnezeu în locul ăsta. Apoi aș vrea să vă citesc, a fost amintit din Amos, și aș vrea să vă citesc din Amos starea poporului Israel, o stare de nepăsare. Și cuvântul Domnului în Amos 6 spune, vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion. Vai de cei care trăiesc fără grijă în Sion. Și apoi versetele 4 spune, ei se culcă pe patul de fildeș și stau întinși alene pe așternutul lor, mănâncă miei din turme și viței puși la îngrășat. Și cuvântul Domnului ne descrie mai multe lucruri, ăsta starea de nepăsare și indiferență în care se afla poporul Israel. O viață îmbelșugată, plină de bunătăți, așa cum trăim și noi astăzi. Însă nu e greșit să avem de toate. Greșit e să fim indiferenți la nevoile celor care sunt cu adevărat în nevoie. A avea e bine să avem de toate. A fi indiferent față de nevoile celor din jurul nostru, asta este un păcat. Apoi ei spune cuvântul Domnului pe care l-am citit, stăteau, zice, vai de cei care stau indiferenți în Sion. Și noi poate venim la casa lui Dumnezeu și zice, a, aici e casa, venim aici, da, e bine, fie ce-o fi. În templul Domnului, spuneau ei, mergeau la templu, că acolo așa erau obișnuiți. Însă Domnul vrea să ne spună că atunci când venim aici, nu venim doar să fie o rutină, ci aici este locul în care putem să ne întâlnim cu Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Câteva exemple de nepăsare în slujbă. Și aici am scris câteva exemple din 1 Samuel, dacă vă aduceți cu toți aminte și știți povestirea de fiul lui Eli, da? Spune cuvântul Domnului 1 Samuel 2:12 că oamenii aceștia erau niște oameni răi. Răi. Și ce făceau ei? Spune cuvântul Domnului că aveau dispreț pentru jertfele aduse lui Dumnezeu, luând ce este mai bun, adică carnea pentru ei, 1 Samuel 2:13-17. Apoi un alt lucru prin care ei ne socoteau pe Domnul, ne socoteau jertfele, ne socoteau lucrarea pe care o făceau, spune că păcătuiau cu femeile care slujeau la intrarea cortului întâlnirii. Câteva lucruri pe care ei le făceau în casa Domnului, în cortul pe care, în care se aduceau jertfe. Nepăsători. Nepăsători față de lucrarea care o făceau. Nepăsători de ceea ce trebuia adus înaintea Domnului. Apoi spune că înfăptuiau și aceste păcate. Păcătuiau cu femeile care slujeau la intrarea cortului întâlnirii. Niște păcate groaznice. Acum, actualizând și privim la noi, fiecare în dreptul nostru, tu cum faci lucrarea lui Dumnezeu? Atunci când aducem jertfa, cum o aducem? O aduci lui Dumnezeu sau o aduci ca să fii văzut de oameni? Pentru că da, putem să ne venim aici, dar să venim de ochii oamenilor. Putem să slujim, să cântăm, să predicăm, să ne închinăm, să ne rugăm și toate acestea să nu le aibă în vedere pe Dumnezeu, ci să aibă în vedere propria noastră persoană. Dumnezeu să ne păzească de lucrul ăsta. Și apoi, încă o întrebare, ceea ce făceau fiii lui Eli. Ochii noștri, oare cum sunt? Sunt curați? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Apoi fiii lui Samuel, un alt exemplu de neglijență, de nepăsare, spune cuvântul Domnului că ei, 1 Samuel 8 cu 5, iată că tu ai îmbătrânit și fiii tăi nu calcă pe urmele tale. Spune cuvântul Domnului. Apoi un alt exemplu la care m-am gândit, Core, Datan și Abiram. În una din zile se răzvrătesc împotriva lui Moise și a lui Aron. Și știm istorisirea că în urma răzvrătirii lor, pământul înghite. Însă ce m-a surprins, dacă veți citi și voi, citim psalmii, da? Și citim din Biblie că psalmii intitulați fii psalm al fiilor lui Core. Cuvântul Domnului ne spune în Numeri 26 cu 11, dar fiii lui Core n-au murit împreună cu tatăl lor. Și vedem aici îndurarea lui Dumnezeu că deși părinții aceștia s-au răzvrătit, totuși îi găsim în Sfânta Scriptură pe fiii lui Core, care scriu psalmi de laudă la adresa lui Dumnezeu și unul din psalmi este 42, 44, 45, 46, vă puteți uita, 47, 48, 49, niște psalmi foarte frumoși, 42, cum dorește un cerb izvoarele de apă. Apoi psalmii 84, niște psalmi foarte frumoși și vedem că Dumnezeu are milă de descendenții din Core. Și aceștia ajung niște slujitori la templu. Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe noi. Apoi, punctul 2. Betel, locul promisiunilor lui Dumnezeu. Primul lucru pe care îl face Dumnezeu, vine Dumnezeu la Iacov și spune: eu sunt Domnul Dumnezeul tău. În versetul 13. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea: eu sunt Domnul Dumnezeu tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac, pământul pe care ești culcat îl voi da ție și seminției tale. Betelul este locul promisiunilor lui Dumnezeu, locul unde Dumnezeu se prezintă cine este, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov. Apoi aici, tot la Betel, sunt promisiunile lui Dumnezeu pentru prezent. Versetul 15 ne spune așa: iată, eu sunt cu tine. Acum. Iată, eu sunt cu tine. Apoi. Iată, eu te voi păzi. Apoi. Și spune: nu te voi părăsi. Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi. Pretutinde pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta și că nu te voi părăsi până nu voi împlini ce spun. Îs promisiunile lui Dumnezeu pentru prezent, dar avem promisiunile lui Dumnezeu și pentru viitor. Tot versetul 13 ne spune: moștenirea. Domnul Dumnezeul tău stătea deasupra ei, eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău, Avram, și Dumnezeului tău, Isaac. Pământul pe care ești culcat îl voi da ție și seminției tale. Promisiune pentru viitor. Că pământul, așa cum îi spusese lui Avram, așa cum îi spusese lui Isaac, așa îi dă promisiunea celui că pământul pe care calcă îl va da lui și seminției lui. Apoi în versetul 14 ne spune că îl va face, sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Adică promisiunea unui neam mare ca pulberea pământului. Și apoi încă o promisiune frumoasă, binecuvintarea tot de aici din versetul 14, în care toate familiile pământului, spune versetul 14, vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Pentru că la Betel sunt promisiunile pentru prezent și promisiune pentru viitor. Tot așa și noi avem promisiunile lui Dumnezeu pentru acum, că El este cu noi, că El este în noi, că El ne ocrotește, El ne păzește, El ne ține în mâna Lui, și apoi avem și promisiunea pentru viitor, că într-o zi se va întoarce. Și în ziua când se va întoarce, spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan 14, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. E promisiunea lui pentru noi. Și după ce vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce. Și vă voi lua cu mine. Ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Și cu toții așteptăm promisiunea asta și ne încredem în promisiunea lui Dumnezeu că într-o zi El se va întoarce. Și întoarcerea Domnului nostru Iisus Hristos este mai aproape decât noi credem. El este gata să vină pe nori. De aceea, în ziua asta, întreabă-te, îl cunosc eu pe Dumnezeu? Sunt conștient de prezența Lui aici? Sunt conștient de prezența Lui întotdeauna, că El veghează asupra mea, că El mă vede în orice zi? Dumnezeu să ne binecuvinteze și să rămână cu noi. Timpul a trecut. Timpul este scurt sau lung? Timpul este scurt sau este lung dacă nu-l folosim cum trebuie. Domnul să ne dea putere să folosim timpul pentru El și pentru slava Lui și cu folos. Amin.